Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Бүгінгі тапшыруыбызда қылқалам ұстасы, Татарстан һәм Россия рәссамнар бірлігі ағзасы Резида Рахимулла қызы Яманова Ямали ижаты турында сөйләшербез. 18 августта ул 60 яшьлек юбилейын каршылый. Резида Яманова Ямали Казанда туып үсә. Казан рәссамнар училищесын Чувашия дәүләт педагогия институтын тәмамлый. Казанда рәссам Харис Якупов җитәкләгән Россия Академия рәссамнар остаханәсендә өйрәнү үтә. Резида ханымның иҗат эшләре Россиядә һәм чит илләрдәге күргәзмәләрдә катнаша. Резида Ямановның иҗат эшләре белән күзгә күз очрашкач, алар күңелгә үтеп кереп, чишмәләренең серле челтерәвен, агач куакларының тылсымлы шыгырдавын, иске авыл өйләренең җылылыгын күңелгә сеңдерәсемен. Резида ханым үзенең рәссам булып китүен мондыйрак хатирә белән искә ала. Апас районы Сатмыш авылында бер улак бар иде. Мин аны кичкенәдән бирле күзаллап йөрдем. Ничек тә булса аны хәтердә саклап калу ягын уйладым һәм ниһаят рәссам булып формалашкач киндергә төшердем. Шул арадан Швециядән бер хәлле кеше сатып алды һәм миңа «Үкенмәячәксезме?» дигән сорау бирде. Ул сүзләрне күп тапкыр исемә төшеремен дип уйламаганда идем. Әмма авылга кайткач һәм шул улакларны янәдән ясарга дип киткәч, якын танышым әлеге чишмәне бетерүләре турында әйтте. Эсселе суыклы булып киттем. Кәйфем бик нык төште. Нәкъ шул көннән соң Татарстан буйлап сәяхәтем башланып китте. Мин шул чишмәне, шул улакларны эзләдем, тик кызганыч таба алмадым. Иң аянычлысы, аларны бабайымның әтисе ясап калдырган булган дип искә ала Резида ханым. Бүгенге әңгәмә барышында Резида ханымның күргәзмәләре, яңа иҗат эшләре турында да ишетербез. Шушы урында музыкаль тәнәфес ясап алыйк, җыр тыңлаганнан соң Резида Яманова Ямали белән әңгәмә ишетербез.
Туган авылымның чешмә шыңнары, күңелемдә тулы сағыш мұңнары. Жырыңнан әткә ярыңнан мәхрүм итмәсін, ядим итмәсін. Синдә уянды, синдә сафланды тәуге сөйіне яккәрі. Әй, изге шишмә, ғөмір шишмәсі.
Сіз Қыл қалам ұстасы, Татарстан һәм Россия рәссәмнәр берлеге ағзасы, Татарстан рәссәмнәр берлегенең ревизия комиссиясе башлыгы Резидә Рәхимулла кызы Яманова Ямали иҗаты турында тапшыру тыңлыйсыз. Исегезгә төшереп үтик, 18 август көнне ул 60 яшьлек юбилеен каршылый. Ә хәзер Резидә ханым белән әңгәмә тыңлап үтик. Аның белән тапшыруның авторы Дания Гайнетдинова сөйләшә.
Хәерле көн, Резидә.
Исәнмесез?
Син безнең тапшыруыбыз кунагы бүген. Менә синең картиналарыңны карагач, менә мин үзем карыйм да, анда шишмәләрне, иске йортларны эзлим. Казанда туып үссәң дә, син авыл темасын күбрәк яратасың. Анда авыл табигатын үзеңә алып кирип китәсең. Менә бу койдан килә сиңа?
Ул килгәндә от предков, от родителей. Мин кішкене шағында, менім апа, ап келгені бір рәсім, менім одноклассницы нарисовал дейіп, анда кішкене кіне рәсімі ел әт будкада и қапқа, ауыл қапқасы. Бір қара карандаш бен ясалған. Мен көрдім де шоқ қаттым. Нешік олай бола екен дүнияны перенести қағазге. Ощущение шундай, что по-настоящему.
Что? Бүгінгі тұрмышқа алып кірді.
Реальный мир шулай ясап бұлай екен. Шоқ қатты мен и өзіме уже как-то определила, в каком направлении мен буду работать.
Міне, сен бет енді башта сәнғәт мәктәбіне ергенсің, онан соң училищені тәмамлағансың, онан соң пет институт Чувашстанда тәмамлағансың. Міне, шушы сәнғәтке бір рәсім сені алып кірді ме? Әлі енді әтиәнеңді ярдәм итті ме?
Былтырғына білдім, менім әненің бабайы занимался ағаш білін. Ол болған, аны әйтәлері Рахматулла кесмекші. Болған ол біздің нәсілді.
Болта ұстасы шекелі болған енді.
Болта ұстасы, бондыр деп әйтәлері енді аны.
Әйе.
Біздің ауылда бары шешмелер, үш ұлақ, кішкіне ұлақтан зұр ұлаққа су ағанда. Апастовский район,
Сапмаш
ауылы, әненің ауылы. Әті 5 километр в сторону Усақ деген ауылда. Біздің именно Сатмышта болған ұлақлар. Мен шында барадырым, шуңа қорайдырым, шунды мотор, ұлақлар су ағадыры, ұлақлар тісін қорайдырым, әлімін кішкіне балашаға, шуны просто қорайдырым, кім ясаған енді мұны, нешіқаны яса бұлай екен. гел минем аны ясыйсым килде, но минем булып чыкмады ул. Ул гайгач,
тәҗрибе булгач.
Тәҗрибе булгач, мин аны ясарга килгәндә уже ул юк, ул урынны битерделәр. Анда современный итеп бер ангар куйдылар, металлический битерделәр ул урынны. Әни силидры менә әтине заткач сугышка, мин кайттым да җыладым дип силидры ул. Капкага керәдерем дә, анда безнең агач стружкалары күп ие. Мин шул стружканы кулда әйләндереп ничектер тотып җылыдырым. Әтине заттык сугышка.
Әтине юкса.
Уланы шундый күп итеп силидры. Былтыр гына мин сорадым. Әни нишләп безнең ишек алында авылда инде стружка булган? Агач стружкалары. Ул әйтсен, безнең бабай шуның белән шөгыльләнгән, ә мин дип анарсы эшләгән. Ул бөтен нәрсәне кисмәкләр, аны кисмәкче бабай дип әйтәләр. Ул агач тарелка ясалган, агач кендиләр инде, кашыклар, төрле-төрле авыллардан киләләр, шун заказывать итеп, тагын нәрсә ясады. Менә безнең кизләүдәге кишмәләр, ул ясады. Мен белдем генә әле. Минем прадед ясаган булган икән. Олы булган, ему был больше 80 лет. Последние годы жизни ясаган ди булган. Менә мин аны белмәдем, что ул ясаган. Шуңа гына мин посвятила бы как бы свое творчество.
Менә димәк синең инде нәселдән килгән менә бу
ият татар. Таптым гына мин әле. Белмидерем. А ул на самом деле җирген күп җирген шул Грозныйларга барып эшләгән, збалар куйган. Капкалар куйган, шундый эш белән ниткән инде ул.
Менә син үзең училищега киткәнсең инде, сәнгать мәктәбеннән училищега кергәнсең. Менә әтиенең сиңа әйтмәдеме? Бу һөнәр кызлар эше түгел, акча китермей, син бүтән һөнәр сайладып әйтүчеләр булмадымы син?
Мин поддержки в этом не находила со стороны семьи, но в ответственные моменты все равно эта поддержка была в самые такие поворотные моменты. Когда, например, меня бельмедляр документы школдан, тугызынчы класска, мин уже тогда восьмилетка была, уже оформили тугызынчы класска, а мин только решил поступать в художественное училище, был выпускной вечер в художественной школе, и мин так переживал, что мин никогда больше не буду как бы с этим закончиться, мое творчество. А меня вот еще это бар дальше укырга, мин там кое художественное училище ходили. Именно мин уже кайтып, әни документыны алам школдан. А мин бардым, миңа бирмәделәр. Документларны пришлось әнигә барырга. То есть ул как-то спокойно относился к тому, что мин рисую, да? А монда ул мине поддержал. Ул барып алып кайтты документларны и шулай мин пошла в
укырга.
Укырга, да.
Резедә менә син әле үзең дә укытучылык белән шөгыльләнгәнсең. Хәзер дә укытасыңмы?
Укытам бер 40 ел бардыр инде.
Койда укытасың син?
Хазыр КХТИ, кафедра дизайна.
Анда нинди хөнәргә өйрәтәсең?
Рисунок, живопись, композиция.
Яшьләр менә теләп йөриләрме?
Әлеге кебек түгел. Алар бирелми ничек безнең поколение, более аларак поколение, всей душой бирелеләр иде. Хәзер юк, поверхностно очень.
Алар инде компьютер белән
эшләп торалар. Алар другое направление. Алар үзләренә компьютерда матур эшли, булдыралар. Хәзер безнең поколение булдыралмасы. Мин дә вот карап торам инде, как они это здорово делают. Алар на свое. Более соответствует времени, в котором мы живем.
Алар помала алып,
юк, алай нитми, аларның страсти такой нет. Безнең страсть ведет.
Менә яшьләрнең барыбер кайберләре шулай иҗат белән шөгыльләнә, аларның эшләрен күзәткәнең бармы синең? Менә син бит инде үзең авылга барып, авыл табигатен ясаган кеше, бигрәк тә иске йортлар, менә минем хәтеремдә синең иҗат иткәнең чишмәләр шулай ук. Менә аларның иҗаты авыл белән бәйлеме дип әйтәм инде яшьләрнең дип әйтәм.
Юк инде булгалады, что даже сыерны күргәне юк кайсы берләрне белмиләр балалар. Күбесе белми авыл тормышын. Безгә повезло, безне итләр родители каникул башланадырбыз. Кетәдрик. Шунда яшидрик. 31 августа кайтадрик. Башлыдрик. Эзләргә ручкалар. Без булдыганда и китәсе килмидрик авылдан. Әбігі болыш адырық, бітін ішіні құш адырық. Ол біздің болған бригадир соғыш вақытында. Ирте білі наряд бері адырық бізге. Міне бұразнаны тегінде абратны, тағын екі мәртебе барады.
Ишкәтіп
Су апқайтырға столькіті, шубутарға бері адырық бізге. Шуына ішлейдірің, анары кешке клубқа барып болмайдыры ішлемесін.
Сенің туқай темісіна язылған картиналарында шоқты оршаға барып, ондағы ауылларда еріп, шунда ижат еткен картиналарыңнан көргезме де болған еді.
Болды, шул болды. Мен жердім, бір 10 ел, наверное, жердім. Шул Тукай өскен ауылларында.
Мені ол сізің ауыл білен шоғыштырғанда оларның ұшашлығы бар еді ме? Әлі башқа
шара? Онда природы болы сказычны ол яқларда.
Әке еді?
Да, и как будто мені шурали келіп шыға дейіп. Ағашлар арасыңдан.
Күннің қойсы уақытында сізге ижат ету көбірек ұшы ертеден ме?
Ой, мен мағу сізім бесконечны. Гіл шуын білен етерге мағу мен. Гіл рәсім ясарға. Когда ясап болмай, ішләп болмай, көзілер бар бір ішлей көз. Қуары ағашларға, глаза все время рисуют.
Сіз гіл табиғатке шығып қына ясайсыз ма? Әлі ұстаханада да ясайсыз?
Табиғатта мен собираю материал, анар как упражнение, енді этютлар ясап, анар енді мастерскойда жиям шушы материалардан картины енді.
Ең бірінші кімге көрсетесіз картиналарыңызны? Барым жонды кішілер?
Йоқ енді.
Өзігіз тілеген кішілер йоқ ма көрсете тұрған?
Ну, интересно, конечно, коллегам показать, чтобы определить, как правильно дальше что-то поправить. Чисто профессионально, если вот.
Ижат кіші сөйте енді ялғыз қолып үшілерге ярата.
Башта ялғыз өзім мене жердім, гіл өзім мене жередірім үзіліп, мене ұзақ үзілерге керек. Мене с годами, чем дальше, тем ауыл біте бара, аны табыр үшін, енді мене өзіме керек ауыл, бік көп жерге керек.
Зленерге.
Жерим. Дегенде барамын, да барам. Ауға келсем де, любой урын шамы не подходит. Ан көп жерге керек. Жаяу машина білен барам, анда шығам, и зілім.
Көңілге яқын урынны зілсіз индейме?
Ага. Мына гіл өзіміне жеридірем, аннары меңа жалтыратты Мадарис Мухиддинович. Ол организатор пленеров. Ол мені шақырды
пленерға.
Художниклар білен. Мына шықтым. Башта меңа было сложно. Рядом кішілер, ұяладырым. Кішілер кішілерге үйренмеген енді. Студенчествода болған енді ол оқығанда. Анар елешкеш ұшады меңі. Пленер за пленером. Кітәдірім мен аларыны. Союз художников Республики Татарстан. Бік көп пленерлар біт енді. Бұйыл үлінші пленер Мударис Мухиддинович алып бара енді бұйыл Лениногорскеға. Бірінші пленер болған тоже Лениногорскеда. Көп кіші келе Татарстанына түгіл, Чубаши, Башкири, түрлі-түрлі яқлардан келелер. Резді граница әлі қойлардан, Хакаси әлі қойлардан келелер. Каждый ұшырашу, біздің туғаннар ұшырашқан кіпі, шақылашып енді бірге ұшылерге елештік.
Сенің бет енді юбилей яқынлаша, юбилейға көргезме ұйыштыру ойы жоқ ма?
Йоқ, бұйыл болмай, мен родителі қартайдылар, мен аларны қуарым, аларны упустить не хочу. Қуарым бұйыл болмады. Ішлер көп, ішлер бік көп, жиыштырға, организовать көп вақыт керек, мен не могу аларны оставлять надолго.
Міне, сен өзіңнің ішлеріңні ішлейсің де, көп мүдір уақыт сұры бетенді бұл үйжатышы. Бір ішіні ішлеу көп мү уақытқа созыла ол? Бір картина ижат ету.
Ой, түрліше бола, мен бірсін башылым, екіншісіне тұтынам, үшіншісіне, анартығысіне возвращаюсь. Қайсы бірлерді жата-жада, бір екінші жыл жата, аларды дыстаю. Вот падрят ішлім мен аларыны.
Қойта-қойта ішлейсің, өзгертесің әлі, шулайдыр.
Ой, бывает, по несколько раз бір шешмені ясағанда, башта кенді дзейн там днем был, анар мен ясадым, кейш, анар... Ночь шу бір картин түрлі состояние ясап, так кешкі состояние қолды ол.
Міне көңілде үрткен ішілер бола. Шул табиғатны е болмаса бүтен нәрсені ясар едім деген ойлар бар ма? Ішленмеген әлі?
Міне мен бит ғаман қазаннан кетедірем шушу ауылларыны үзіліп. А біздің болды 20-ші елда пленер сотворение по президентскому гранту. Выиграли Союз художников РТ. Бізге қосанға келділер бітінде художниклар түрлі-түрлі яқылардан. И мен как бы бірінші ясадым қазанны ясай башладым. Нешік мен бұл әлік қарамағанмын шошы.
Көрмегенмін.
Көрмегенмін шошы моторлықны. Повернулась қазан яғана. Шунды мотор шақарды. Елар өткен сайын қазанны все больше-больше яратам. Мен ғаржуыз тем, что мен мұнда. Студентлар бізде келелер біт, бұтен деқлардан. Қазанға келелер оқырға. Китмейлер біт кетесі келмей оларын. Всякими способами тұрышалар мұнда қаларға. Притягивает город. Мене, мен язы башладым, Қазанна мен нравится.
Мене бүгін гіне, кеше гіне, мәселен шушы күндерді гіне бошлап қойған ішлергіз бар ма?
Бар, қазір повернул сторону графики, акварель, гуаш. Білесіз ме, башта ясыдырым картинлар, этютлар, полностью вид, урам, жыртлар, ағашлар.
Әй.
А қазір мен қуары башладым, айрым қапқаға, жыртқай. Фасадларға, резбанинді ол мотор, неші қапқалар ясаған, рус қапқалары, татар қапқалары, чем отличается, еще литературу оқиым, орнаментларға неттім енді, нешіліп
бұлай,
да, полностью кіріп кеттім, нешіліп алай ясағанлар, мінді узор ясағанлар, қан чыққану, мен могу просто отырға, бір қапқаны ясарға, тәрезені с резбой ясарға, все натурадан ерім, Қуарым мені бақшаға жергенде неше ел? 40 ел біздің Васильевда бақша жұлда қуарыдырым мені бұл интересіні қуап қатыгенде. Мен аны ясы башладым. Мені қазір мен аңылы башлайым. Нәрсе мен керек, в каком направлении работать. Мені қазір мен аңылым. Шул енді ол, шул ауыл, шул енді жыртлар, іске жыртлар да біраз с другого ракурса.
Ресейде мені сенің енді ижатыңды мен өзім шақсен бек Яратып қабыл етем, шынки ондағы деге іскі үртлар, шишмелер, ондағы табиғат. Мені бүтіндей мені шул дүнияға алып керек бек. Мен өзім ауыл кішісі. Шыңа көре мені ауыл темісі бегіректе табиғат бек үшейінді. Сенға келешекте де шынды ижат ұңшылары тіліп қаласы келе. Юбилей алдыннан ижат ұңшылары хәм келешекте де бізні матур картиналарың білен сүйіндіруіні тіліп қолам.
Рахмет бік зұр.
Сіз қыл қалам ұстасы, Татарстан әм Россия рәссамнар бірлігі ағзасы, Татарстан рәссамнар бірлігінің ревизия комиссиясы башылығы, Резиде Рахимулла қызы Яманова Ямали ижаты турында сахифетін ғадығыз. Біз аны яқынлашып келген юбилейі білен ихлас құтлайбыз, әм келешекте де Яңа ижат шылары біле сүйіндіруін тіліп қолабыз. Татарстан ұлқынында тапшылуын әдәби сахифа біле дауам еттіребіз. Әлі шушы күнлердегіні бір түркім язушылар Тілеші районы бұйлап күмөлі шырашуларда болып қайттылар. Шырашу районның ұлы мәтеске ауылында башланып кетті. Фатих Хүсіне бұйлап Рауил Фейзуллин езулер деп есімленген әлігі шырашулар Татарстанның халық шағыры, Республикабыздың Ғабдулла Тоқай есіміндегі дәулет бөлегиесі, Язушылар бірлігі рәйісі Ырқайыл Зайдулла жетекшілігінде өзді. Шырашуда Татарстанның халық шағырлары Рауил Фейзуллин, Марсел Ғалиев, Ғазинур Мұрат, Зинур Мансуров һәм башқа язушылар матбуғат шараларында шылышы журналистлар да қатнашты. Әткенефіше шырашу Тілеш районы Олы Мәтеске мәдәният йортында башланып кетті. Аны Тілеш районы жерлік ара китапхана директоры Резиде Дәулиева алып барды. Әйдәгіз шулы шырашудан қысқартылған язма тыңлап өтек.
Халықларының жаны ол жыр дилер. Жыр дилер де бізде мұң дилер. Тілгелесе кесе бәғірлеріне татар жырыйынды шул дилер. Бұл шығыры юлларда Рауль Абай Файзуллиннің сәйдәш пайымсыннан. Біздің орада бүгін ескеткіш рәхісілер, ұлпат, зор, есімлерге лайық язушылар олана һәр берсі біләнгені де айырым ұшырашу ясап, рәхәтләнеп шиғырларын, ижадларын тыңлап, ұтырырлық шәхісілер деп әйтәсім келе. Олар арасында бізнің бүгін Татарстанның халық шағирләре, Абдулла Тукай исемдәре дәүләт бүләгенә лайык булган Газинур Мурат һәм Зиннур Мансуров та биредә. Мин сәхнәгә аларны чакырасым килә.
Хәерле көн, кадерле милләттәшләр, хөрмәтле Нәҗип Нәкыйтович, ни әйтергә, ничек әйтергә? Безнең мөхтәрәм Фатих Хөснинең шушындый исемдәге китабы бар. Ни әйтергә, ничек әйтергә? Әлбәттә, сүзләр бик күп. Менә безнең татар халкында шундый бер төшенчә бар. Без акыл хезмәте дип сөйлибез. Чыннан да, менә язучылык хезмәте дә ул акыл хезмәтенә керә. Әмма ләкин бу әле бер генә ягы. Акыл хезмәтен нәтиҗәле башкарыр өчен сәламәт тәндә сәламәт акыл дигән икенче бер төшенчә дә бар. Менә бүген безнең бәйрәмебезнең үзәгендә торган Равил Файзуллин сәламәттән дә сәламәт акыл дигән төшенчәне бик тирәннән аңлаучыларның берсе. Мин аның әнисен күреп белә идем. Әнисе сөйләгәне бар, булачак Улпат шагыйр белән Төмәнгә узгач, ул иртәдән башлап кичкә кадәр кыймылды иде ди. Ул баксаң аналар карынында ук йөзәргә өйрәнә башлаган. Йөзү җененең иң зурларыннан берсе бүген Рольф Файзуллиндә утырадыр дип әйтәм мин. Шуңа күрә бүген без менә бер үк вакытта әлбәттә безнең атаклы язучыбыз Фатих Хөснинне дә искә алабыз. Шуннан да татар әдәбиятында менә алтын баганалар дисәк, менә Кулгалидан башлап тизлеп киткән алтын баганалар дисәк, шул алтын багананың берсен әлбәттә Фатих Хөсни гәүдәләндерә иде. Мин аның белән аралашып яшәргә туры килде. Аның өендә дә булдым. Һәм бер вакыт аңа Татарстан президенты указы белән Татарстанның халык язучысы дигән исем бирделәр. Мин ул вакытта Татарстан язучылар берлегендә эшли идем. Ул инде өйдән чыкмас дәрәҗәдә авырый иде. Шуңа бу исемне миңа тапшырырга куштылар. Без Кыям Миңнебаев белән икебез аның өенә барып, Татарстанның халык язучысы дигән исемне тапшырдык. Ул әйткәнемчә авыру иде, ул бик аңлап та бетермәде инде. Бик исе дә китмәгән кебек тоелды миңа. Чөнки Фатих Хөсни исән вакытта ул халык язучысы булып танылган иде. Һәм мин сүземне тәмамлап шуны әйтәсем килә, менә без бәйрәмнәр оештыра торган халык. Менә бүген дә күрегез, нинди зур бәйрәмгә килеп эләктек без. Әлбәттә, бәйрәм итә беләбез, ләкин безнең күңелебездә барыбер бер улы сызлана торган бер гамебез бар. Ул да булса туган тел. Менә Фатих Хөснинең шундый сүзләре бар. Ул менә файдада язып эленгән, һәрбер халыкның үз теле үзенә кадерле булган кебек, безнең телебез дә үзебез өчен бик тә кадерле. Шуннан да мин менә шушы бәйрәмнең башында менә шушы улы гамне дә сезгә искә төшерергә уйлыйм һәм тел турында кыска гына бер шигырь. Бәни әдәм сайлый алмас ана затын, сайлап алмый тәнгә иңәр җанын да, безнең башкасы ми торган серле хисап башкарылыр гарше әгъля янында. Туган илне сайлап алу мөмкин түгел, шушы хакта элгәрләрең ят кыла. Ватан хакы җиде баба каны белән һәрбер тирек күзәнәккә языла. Милләт телен сайлау ирке була алмый, сине варис санар өммәт бердән бер. Саташмагыз, карышмагыз, кизенмагыз. Ана, ватан, телне Аллах биргәндер. Рәхмәт.
Рәүл абыйның әлеге гамәле бу шуннан да бик тә зурлы булды. Шактый гына салкынча суга кирип йөзмәкче булып, елда калдырганы юк, менә 50 ел якын инде. Мин Рәүл абыйның йөзә башлагач, катнашкач шушы беренче елларында бер шигырь башладым аңа. Менә ул беренче минем FTEK-тә чыккан булган икән, зәт аттым яны хаят. Әгәр шуннан шушы әгәрне оқып бесәп, дәрес болашы келді. Езу. Шан масақта бізіріз, юқ бар имеш немішке, алтын тона қыздап кіне, шумған едік немішке, езі білесің мә дейіп, сұраптырмады заман, бүгін міне құлаш салып, иделге кіріп барам. Ярдан ерағайған сайын, қауфліға, шымлырақ, сүгіні юқ, қазір инде, қойсы ярға да ерақ. Езім, езім, юқ керек ми, нәтижесі азағы, көптен бұя құттылар яға, оқшарлатлар ауазы, сәршу қауға атта қалды. Құлағымда су шауы, езім, езім, тынмасын тек, дұлқында оқ шауы. Езуіңі езге қая тұрды.
Табып алдым юлдан ялғыз бір сөз. Қойрылған еді қонаты. Алып қайттым үйге, дауаладым. Менің үйіне ол да яратты. Әне бір сөз ұнытылып қалған. Ерақтан оқ келем сезініп, қызлар өте яңнан әсізләрі сейлән кебіп қала себініп. Әне бара ауыл ағайлары, искәрмі де бұға үзләрі, юмыры-юмыры сөзлер ұрғыталар, көре білсәң алтын үзәге. Шитіп киген әбілерінің сөзі мамық көбек жинен, ақ қынан, бабайларының бик бұрынғы сөзін ұшларыма ала, сақ қынан. Мін-мін түрлі сөзлер үзлейм, табам, олар көп мәтире яғымда. Хәм мәжилдә, шаулы урманнарда, базарларда, яқты табында. Ул сүзләрне қойы қуясың деп, сұрасағыз миннән әгәрдә, үз тәхетін үзлейм, һәр бір сүзге, язлашап, яңа шиғырдә. Бұ сүзләрнің авторы, Татарстанның халық шағыры, Ғабдулла Туқай есімдәге дәулет бүләгелесі Марсель Алиев.
Хәйірлі күн, Фәйзуллиннің езулері ұзған ғасырлар башланды дейдік бітенде ол Қазанқыда, Қазансуда башланғар еді. Онда енді ұтырауларға кірдік, онда маркез ұтырауы қолқа башлады бір уақыт. Су көтерілгенде юқ қашыққан маркез ұтырауы, сейде шығарылған заманында онда ялайдып. Онда болды, хәм мұна қазір райондарға көшті. Мен мұна бет дұрыс деп санайым. Чөнки һәр районның үзенең билгеле кешеләрен искә төшерү, монда хәтерне яңартып алу кебек бер мероприятие бит инде бу. Сез үзеңне Фатихага турында тәмамлый. Бу бүгенге көндә үзү мәрәкәсе безнең матурына булсын. Саны мин үзүлнең үзүләре тагы да бүтән районнарга да күчәр әкерне әле йөзгә кадәр. Сезгә сәламәтлек телим. Барыгызга да бәхет.
Ишрашуна дәвам итәбез. Монда ишрашулар бик еш булмый бит. Су җылына торсын Раул абый, әле су җылыны бетмәгән.
Безнең белән килүчеләрне мин апабыз дип әйләм. Менә Алмас Камзинне беләсең инде. Кыласа менә борынгы язучыларның берсе Раул абыйгә ярып куя. Телек алды мин аны Ремзил Вәлиев. Безнең яңа гасыр телевидениесеннән Данил Гениятов, Данил Сафаров, Рузилә Мөхәммәтов, Булат Хәсәнов, Галим, Равил абыйның үнін қары Мәскәдән қайтқан мына Камил белән Ильяс. Зүлмі Хисиар.
Равил абый, біз енді һәр біріңізгә дә сүз бирелегі. Біздің программыз шул қадар зур, әле сізді мәктәптә оқушылар көтәбит. Жылы сүзләрегіз өчен Фатих Хисиевне шундый жылы итеп искә алғаныгыз өчен сізгә ифрат рәхмәтләребезне белдерәбез. Әлбәттә, инде аның белән күрешкән кешеләр бик сирәк калып бара. Без инде ахыргы буындыр Фатих Хисни белән очрашкан буын дип уйлыйм. Әйтәсем килә иде. Аның томлыклары, аның китаплары инде тузы бетте китапханәләребездә. Бик тә кирәк менә мин 28 ел китапханәләр белән җитәкчелек итәм. Шул дәвердә бер генә китабы да нәшер ителмәде. Фатих Хиснинең без бик тә телибез, бик тә көтәбез. Фатих абыйның томлыкларын көтәбез. Аның китаплары яңартылып чыгуын көтәбез, чөнки моны укучыларыбыз сорый, китап укучыларыбыз сорый. Раил абый, менә сезгә әйтәбез инде, олы кеше буларак, сез җиткерәсез дип уйлыйм. Һәм без уйлыйбыз инде, без Фатих Хисниның яңа китапларын күрербез дип. Безнең Фатих Хисни Şiğriyyətdə də özünü sınab qalay. Әмі аның ең оңшылы шиғыры болып, құшылардыңды шиғыры санала, әм бұл шиғырға енді қысынул Валиолин күйді ижат еті, қазір енді ұлы мәтәске мәдәниеті қоршында шіләп келуші жәуәр байқор ансамбіл башқаруында құшылардыңды жығындың ойбыз.
Анан соң язучылар белән очрашу Фатих Хөсни музейында дәвам итте. Музей белән мәктәп укучылары Айзилә Сабирҗанова һәм Азалия Мөхәррәмова таныштыра.
Язучының якты истәлеген һәм затлы иҗатын мәңгеләштерү максатыннан 1997 елда авылыбызда Фатих Хөсни музее ачылды. Ә 1998 елда Улы Мәтәскә урта мәктәбенә дә Фатих Хөсни исеме бирелде. Музейның иң кадерле экспонатлары булып, язучының шәхси әйберләре тора. Биредә язучының эш өстәле, урындыгы, язу әсбаплары, каләме һәм өстәл лампасы. Өстәлдә озак еллар дәвамында файдаланган өстәл календаре көннәр исәбен санаган. Шулай ук язучының һәр даим кул астында өстәл календаре торган. Анда адреслар, телефон номерлары язылган. Барда Фатих аганы көтеп торасыман. Әне 50 яшлык юбилейына бер төркем язучылар тарафыннан бүләк ителгән язу машинкасында утырып исегенә калган. Гомеренең соңгы елларында Фатих абыйның күзләре бик нык авырта башлый. Ул күзләренә шактый катлаулы операция ясата. Операциядан соң ул менә бу күзлекне киеп йөри һәм менә бу лупадан файдалана. Фатих ага ару тауны белмәгән. Үзендә әз генә арганлык сиздеме? Хәзер менә бу гирлярны уйнаткалап ала торган булган. Ә инде стенадагы һәм өстәлдәге менә бу сәгатьләр Фатих абыйның шәхси сәгатьләре булган. Фатих Хусни бик жинак, пухта шахыс. Ул тәртип яраткан, бар әйберсен хәстәрләп, саклап барган. Менә бу шкафта язучы өчен бик кадерле булган истәлекләр, аның үзе иҗат иткән китаплары, аңа атап язылган хатлары, һәм язучының шәхси китапханәсе, язучыга бүләк итеп бирелгән китаплар, һәм шулай ук монда музейга бүләк итеп бирелгән китаплар да бар. Фатих Хусниның гомере мәгънәле үткән. Иле һәм халкы мәнфәгатьләрен үз кайгы шатлыгы иткән. Искиткеч матур әсәрләр иҗат иткән. Хөкүмәтебез дә аның иҗатын югары бәяләгән. Ул Татарстанның халык язучысы, Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе иясе. Биредә язучыбыз лаек булган мактау грамоталары тупланган, аларның саны 60-ка җитә. Әдәбиятны үстерүдәге хезмәтләре өчен хезмәт кызыл байрагы, почет билгесе, октябрь революциясе орденнары һәм медальләре белән бүләкләнгән. Биредәге витринада аның хезмәтен югары бәяләгән хөкүмәт бүләкләре һәм шәхси документлары урын алган. Художник Шәрифуллин Зарипов ясаган портретлар һәм Абдрашитов бюсты музейга ям өстенә ям биреп тора. Музей Фатих ага Хусниның якты истәлеге булып тора. Без аның рухи хәзинәсен сакларга, киләчәк буыннарга тапшырырга тырышабыз. Ул һәр чак халык күңелендә. Сезне дә һәр вакыт үзебездә көтеп калабыз.
Язучылар белән очрашу күл буенда Рауиль Фәйзуллин язулары белән дәвам итте. Язудә Рауиль абый Фәйзуллин, аның Мәскәүдә яшәүче ныклары, Язучылар берлеге рәисе Ркай Зайдулла һәм бер төркем журналистлар катнашты. Ярыш тәмамлангач без Рауиль абый һәм аның ныклары белән дә сөйләшеп алдык.
Рауиль абый, ничек йөздегез?
Ныклар белән йөзү рәхәт бит.
Су әйбәтме?
Су җылы, Аллага шөкер, Аллага шөкер, бик әйбәт. Болар инде минем ныкларым. Шуңа сөенәм, алар мен шәп йөзәләр хәзер.
Әйе, ярак булса да йөзәләр, әйме?
Шулай инде без.
Йөзү тукталмый.
Йөзү тукталмый, Аллага шөкер, менә хәзер 50 елга якын йөзәдем шулай. Аннары безнең бит республикада сулыкларга бай без. Яшьләргә барасыз, үрнәк та булсын дип бизләр зиндерсең әйткәндә зәрәк. Менә бөтен дөньяның төрле почмакларына килеп безнең Татарстан килеп бизәләр бит. Дөнья ярышлары үтә. Безнең халыкта йөзүдә уңышлар күрсәтсен иде инде, һәм дә безнең Татарстандан якласын иде. Җигеттәребез күп бит, яшьләребез бу яктан да дип әйтәм, йөзү буенча да. Менә теләче тарихи яклы Татар районы, Нишан Татар районы. Талант яләре бик күп чыккан. Әгәр дә инде суда йөзү буенча да тагын безнең яшьләр үсеп чыкса, начар булмас иде минемчә. Күңелле булар иде. Су бик җылы, Аллага шөкер, бик чиста су, әйбәт су. Йөзәргә җайлы. Спортның төрле төрләре бар. Мәсәлән, машина белән куалары, техника ярдәм итә дигән кебек. Спортның төрләре бар. Бергә бер табигатьнең баласы буларак. Менә көрәш. Анда инде чын мәгънәсендә ике кеше көрәшә. Йөзгәндә үзеңә ышанырга кирәк, чөнки су ул шактый хәтәр нәрсә, куркыныч нәрсә. Спортның шундый төрләре. Чаңгы. Чаңгыда да кеше хәйләли алмый. Ул машиналар ку су хоккейларны мен бул хәтле аңлап бетерә алмыйм, андай командный уеннарны. Табигатьтә бергә бер көрәшү дип әйтимме, ярышу дип әйтимме, көч сынашу, кешене күрсәтү. Миңа калса, кешедә характерны күбрәк хылыкны тәрбияле сыманы. Үзеңне сынау. Үзеңне сынау бит, табигать баласы булара үзеңне сынау. Табигый көчләр алдын.
49 ел туктап калганыгыз булдымы су уртасында хәлегез бетеп?
Юк, андый хәл булмады. Һәр суга керү, һәр йөзү ул үзенә күрә сынау. Табигать баласы булар үзеңне сынау. Мин шулай дип сорыйм инде. Табигатька зыян салмыйча, аның рәхәтен күреп, һәм кешеләрен дә сәламәт яшәүгә юнәлтү начар түгел минемчә.
Минем исемем Ильяс. Без беренче мәртәбә әле 3-нче ел Дәүтинең йөзәләрендә катнаштык. Менә бу безнең 3-нче мәртәбә инде катнашу безнең 3-нче. Без теләп кайтабыз, теләп катнашабыз, Татарстанны яратабыз. Менә шулай.
Мәскәү дөрестекән балларын ал, Мәскәүдә туган баллар дип әйтимме?
Минем исемем Камиль.
Менә йөзү авыр булмадымы?
Әзрәк бар инде. Теләк бар минем, һәм шуңа күрә мин йөздем.
Дәүәтидән үрнәк аласың.
Әйе.
Ярар, уңышлар сиңа.
Рәхмәт.
Менә шундый истәлекле очрашу узды Теләче районында. Ә без Теләче районы җитәкчелегенә әлеге күңелле очрашуларны уздырганнар өчен олы рәхмәтебезне җиткерәбез. Киләчәктә дә мондый очрашулар булып торсын дигән теләктә музыкаль сәлам юллыйбыз.
Чыксыннар әле баяда, сине ташла бер каяда, китме мала тилесе. Сине ташла бер каяда, сине ташла бер каяда, китме мала тилесе. Баяда китме молла тилесе.
Татарстан дулкынында тапшыруына берилген вакыт тәмамланды. Анын бүгүнкү чыгарылышын тавыш операторы Гүлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Гайнетдинова әзерләде. Талгат Хаматшин алып барды. Сезгә имин матур көннәр теләп, киләсе очрашуларга кадәр сау булашабыз. Сәламәт булыгыз, дуслар. Татарстан Республикасының Татмедия һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.